Je crois pouvoir dire que la crédibilité de notre nation, de notre Europe, aux engagés en matière académique, culturelle, aux acteurs de terrain, permettra d'avoir une plus grande proximité avec la culture du ministère.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Enfant terrible. O kom bude řeč v této epizodě bruselských chlebíčků? Promluvíme si o kulturní diplomaci, oblasti zahraniční politiky, která bývá opomíjená, přestože skýtá velký potenciál. V posledních letech si to uvědomila Čína, tradičně na tomto poli vyniká Francie. Co Česko? A co teprve Evropská unie, která hlásá, že je jednotná v rozmanitosti? O tom, jak se jí daří překonávat kulturní bariéry napříč unijní 27 a jak toto heslo šíří za hranice, si promluvíme v nejnovějším díle tohoto podcastu. Dobrý den, moje jméno je Anna Urbanová a tradičně vás zdravím u informačně bohatých bruselských chlebíčků. V posledních epizodách jsme řešili hodně evropské volby. Minule jsme vás vzali na první plenární zasedání Evropského parlamentu a protože slunce svítí, jsou letní prázdniny, tak teď přichází kulturní vložka. A skutečně, jsou se mnou tady ve studiu odbornice na kulturní diplomacii v Česku nejpovolenější. Zdravím Jitku Pánek-Jurkovou, ředitelku Českých center, dobrý den.
Dobrý den.
A také Elišku Tomalovou, akademičku z katedry evropských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Hezký den.
Já už jsem to trošku předestřela v úvodu. Proč je kulturní diplomacie v zahraniční politice důležitá? Proč ji vlastně potřebujeme?
Já si dokonce myslím, že ji potřebujeme čím dál tím víc, že ji potřebujeme čím dál tím víc v současném prostoru, který je definován významnými prostě geopolitickými posuny, jak všichni vidíme, ale je definován taky vlastně úplně novou strukturou toho informačního prostoru. Dezinformace, deepfake, umělá inteligence, která v tom hraje roli. Tohle všechno jenom zdůrazňuje tu roli jakoby autentické komunikace a otevřené komunikace se zahraniční veřejností. To, že komunikace jako taková je už jedním z klíčových návodů na úspěch i v mezinárodních vztazích, nejenom v mezinárodních vztazích víme, ale ta potřeba se prostě čím dál tím zesiluje. Je důležitá tím pádem kulturní diplomacie nejenom pro to, abychom navázali vztah se zahraniční veřejností, abychom vytvářeli linku, která běží vedle té tradičně diplomatické linky, kde spolu mluví diplomaté se zavřenými dveřmi. My v rámci kulturní diplomacie se snažíme mluvit se zahraniční veřejností, ale je také důležitá pro nějaké sdělování a obhajování našich hodnot před zahraničním publikem. A tohle zkrátka nabývá na důležitosti.
Eliško, doplnila byste něco k tomu právě budování nějaké značky, ať už státu, organizace, zkrátka toho, o co se snaží kulturní diplomacie, se postupně dostaneme tedy k nějakým vrstvám nebo konkrétním příkladům, ale možná ještě jenom na začátek tady k tomu.
Mně se moc líbil ten úvod, je léto, tak budeme myslet na kulturní diplomacii, to je takový hezký odlehčení na začátek, protože skutečně ta kulturní diplomacie je často tak vnímána, že je to trošku takové odlehčení, něco navíc, něco milého, příjemného, přičem si nemusíme možná příliš lámat hlavu nějakými bezpečnostními dilematy a podobně, ale to té kulturní diplomacii na jednu stranu trošku prospívá, protože je vnímána jako něco, co nějakým způsobem přidává pozitivní emoce do diplomacie, co napomáhá nějakým pěkným vztahům se zahraničím. Na druhou stranu díky tomuto pocitu ji můžeme někdy podceňovat. A domnívám se, že vlastně je důležité se na ní podívat i trošku jinak a říct si, není toto pozlátko navíc, to, že navazujeme další vazby skrze různé kulturní kontakty, ale je to naopak základ něčeho, co nám pomáhá udržovat nějaký dlouhodobý vztah s naším nejbližším okolím, ale například i se státy, které jsou vzdálené a nemají jinak příležitost nás nějak v mezinárodním prostředí poznat. A to je možná něco, co bych zdůraznila a na co narážíme jak v té akademické práci, je to problematický prvek, tak možná i Česká centra v praxi, že to je prostě dlouhodobá aktivita, která se hrozně těžko rozvrhuje dopředu, která se hrozně dlouho měří, která se hrozně těžce odůvodňuje politicky, protože kdo by investoval do něčeho, co prostě přináší svoje ovoce až za třeba, dejme tomu, jednu generaci. A stejný problém s tím bude mít akademik a odborník, protože zkoumat něco, co se projevuje po tak dlouhé době, k tomu nám zkrátka někdy schází data a důkazní materiál.
Já jsem ten úvod zvolila zcela záměrně, protože se právě chci dostat k tomu, jestli té kulturní diplomacii, která je složkou té zahraniční politiky, jestli dostává ten prostor, který by měla. Jestli to není právě nějakým způsobem opomíjený prvek a jestli nám to neškodí.
Já myslím, že záleží hrozně, jak jde. Až bude Eliška mluvit právě třeba o francouzském prostoru, tak určitě zmíní to, že zrovna tam je to taková docela samozřejmá součást toho zahraničního působení státu. Myslím, že obecně, já se scházím jednou, dvakrát do roka se svými kolegy z dalších kulturních institutů dalších evropských zemí, to znamená se šéfem Goethe institutu globálním, se šéfkou Institut Français a tak dále a tak dále. A všichni teď řešíme úplně to stejné téma. Cítíme, že ta naše práce, která bývala taková trochu v závětří, taková trochu třeba braná jako dekorace, jak tady bylo zmíněno, tak teďka čelí úplně novým výzvám a všichni přemýšlíme a mluvíme o tom, jak to nejlépe zpracovat. To znamená, že té výzvě, jakou roli má hrát aktuálně kulturní diplomacie v současném geopolitickém prostoru, čelíme teď všichni, někdo to zpracovává rychle, někdo pomalej. My jsme za Česká centra teďka úplně aktuálně v červnu vydali naší strategii na příští 4 roky, která tohle samozřejmě zohledňuje a se pokouší formulovat to, proč kulturní diplomacie je nezbytnou složkou zahraničního působení Česka. A teda samozřejmě k Česku by mělo padnout i to B. Pro nás prostě kultura je neustále zmiňovaná ve všech výzkumech. Teď jsme si udělali zase úplně nový čerstvý výzkum jako ta nejsetrvalej fungující pozitivní asociace s naší zemí v zahraničí. Zkrátka lidé nás podle kultury poznávají, takže pro nás je tam jakoby dvojitá relevance tohoto tématu. A možná jenom úplně malinká anekdota na závěr. Já jsem teďka byla na dovolené v Norsku a v Bergenu, což je vlastně jakoby jedno z norských měst, není ani hlavní, je velmi významná teda umělecká instituce Kunsthal Bergen. A aktuálně, když jsem tam shodou okolností se šla podívat, co zrovna mají, tak tam byla výstava v kulturní diplomaci o norsko-ruských kulturních vazbách a jejich proměnách po roce 2022, nebo řekněme proměnách v posledních letech. A to mě jenom přesvědčilo o tom, že tohle téma teďka průřezově prostě řešíme všichni.
Naopak ale vy jste to teďka propojila, tu kulturní složku, respektive ten apel na kulturní diplomaci nebo ty její nějaké projevy, že se prolínají s tou obranou složkou nebo s těmi obrannými tématy. Nicméně, když třeba posloucháme nějaké projevy státníků, tak tam je často právě ta hard power, čili obrana, ekonomika a tak dále. Ale o tom, že existuje nějaká kulturní diplomacie a že se o ní třeba ti státníci zasazují, tak o tom slýcháme málo. Nebo z toho akademického prostředí, z té akademické rešerše je to jinak?
Já obecně nemám ráda ty škatulky v zahraniční politice. Mně přijde, že už je to, že už jsme trošku dál, aby jsme si říkali, tady začíná a končí kulturní dimenze, tady začíná a končí ekonomická a politická, že asi je nutné se dívat na zahraniční politiku a obecně působení ve světě jako na komplexní balíček, který vztahujeme k nějakým hodnotám, k nějakým cílům a k něčemu, co je vlastně konglomerátem toho, jak my se stavíme ke světu a chceme být vnímáni. A v tomto ohledu prostě kulturní diplomacie nezačíná a nekončí přesně někde, ale já bych se na to spíš dívala jako na oblasti, které se odlišují tím, zdali působí v nějakém uzavřeném diplomatickém prostoru, anebo zdali působí na veřejnost. A kulturní diplomacie je například prostě cenná a složitá. Právě proto, že se hlavně pohybuje v tom veřejném prostoru, pracuje se zahraniční veřejností, což je úžasný potenciál pro stát, který vysílá nějaký vzkaz do světa a chce o sobě něco rád vědět, ale je to zároveň strašně nejisté, jsou takové pohyblivé písky a taky se může zdát, a to asi Jitka bude znát lépe z praxe, že narazíte, že v některých státech prostě se jejich představitelům domácím nebude líbit, že zkrátka na jejich hřišti vydáváte nějaká kulturní sdělení a snažíte se s tou veřejností pracovat. Takže to je jeden ze základních rysů, který možná v té zahraniční politice vyděluje jednotlivé části diplomatické praxe, to je to zaměření na veřejnost nebo to uší nějaké diplomatické. A druhá věc, o které už jsme trošku mluvili, je to časové zaměření, které vlastně zase nejde třeba po tematické linii, že to, co se pohybuje na té bezpečnostní lince, je pouze krizový management nebo řešení okamžité situace. Ale zase opět bychom ty aktivity mohli dělit jako ty, které nějakým způsobem reagují a ty, které se jako rozfázují do nějaké delší doby. a snaží se zanechat nějakou delší stopu. V tomto ohledu ta kulturní diplomacie je primárně v tom dlouhodobém horizontu, ale to neznamená, že vlastně nenapomáhá i řešit nějaké situace, které prostě nastávají na základě třeba zhoršení bezpečnostní situace nebo krize. A když jsme se bavili o tom, že kulturní diplomacie nabývá na významu v současné době v souvislosti právě s nějakou krizí, válkou, agresí a podobně, tak tam je o to důležitější ještě znova bavit se o tom vztahu se zahraničím, i když je velmi jednoduché říct, teď to přece nefunguje, podívejte, co jsme dělali třeba ve vztahu k Rusku a kde jsme, ale naopak zaměřit se na to, že když si to prostředí budeme budovat, jaksi s vidinou toho, že by ten vztah měl vydržet, ten vztah s tou zahraniční veřejností i právě tyhle podobné otřesy, tak si myslím, že to jako byl velmi prozřetelná v zahraniční politice prostě žádoucí.
Prostupuje tady ta debata i mimo nějaké odborné kruhy? Mířím tady hlavně asi na to, jestli si to uvědomují ti politici, kteří realizují tu politiku.
Já mám zkušenost z Bruselu tu, že jak jsme vnímáni jako stát, je úplně srdeční téma vlastně každého expata nebo člověka, co se ocitne v zahraničí, třeba na nějaké časově ohraničené misi nebo i déle. A téměř každé sezení nebo neformální hovor s vašimi krajany končí nakonec tím, na co jsme hrdí, na co hrdí nejsme. Já si myslím, že to je fakt jako autentický, srdeční téma v podstatě každého, že nám na tom fakt záleží, jak jsme v zahraničí vnímáni. A třeba z toho průzkumu, který jsem teďka citovala, který jsme si nechali zpracovat, tak tam bylo vidět, že jako víme i docela konkrétně, na co jsme hrdí v zahraničí. Samozřejmě, že na českou kulturu. Zajímavý je, že jsme hrdí třeba taky na naší soudržnost. Jo. Takže myslím, že o tom tématu každý ví. A každý ví a vlastně každý si k němu snadno najde blízký emocionální vztah. Že je to velmi intimní a tak jako identitární téma. Zároveň ale si myslím, že nám ještě zbývá kus práce na tom, ho zapojit strategicky skutečně do zahraniční politiky. Ale prostě určitě tato diskuze běží, to můžu potvrdit.
Právě, aby si to uvědomila veřejnost, tak vy jste proto konkrétně dvě udělali už docela dost. Kromě toho, že jste napsali teď nedávno knihu Ambasadoři Bohémy, tak ale během pandemie já třeba jsem úplně zbožňovala váš podcast Jazzmen versus špioni. Má to několik dílů a musím to skutečně doporučit. Je to slast pro ucho. Jaký jste na to dostávali ohlas?
Děkuju moc. Je zajímavý, že navzdory tomu, že tohle téma je tak podle mýho atraktivní, strašně a důležitý pro spoustu lidí, takže teprve ta diskuze vlastně pomalinku vzniká. Jsem ráda, že ji můžeme s Eliškou posouvat kupředu. Pro mě určitě úplně zásadní, jakožto pro novou generální ředitelku českých center, tohle téma, jak se prezentujeme ve světě skrze kulturu, naší zkušenost, naše témata a naše hodnoty, komunikovat taky české veřejnosti. Myslím, že je úplně nezbytné, aby běžela debata i na české půdě, aby se vědělo o tom, co pro naše jméno v zahraničí děláme, aby jsme pomocí toho taky otvírali linku zpátky do Česka k nějaký jako naší hrdosti a sebevědomí. Abych vlastně každému Čechovi přála si užít to, co já zažívám ve své práci skoro každodenně. Radost z toho, jak na nás reaguje zahraniční publikum, jak skvěle reagují umělci na svoje ze zahraničí, třeba z Belgie, na svoje české protějšky, jak tleskají lidi v Carnegie Hall českým umělcům, jak se v Japonsku chodí na české animované filmy. Tohle jsou momenty, které podle mýho do českého veřejného prostoru můžou přinést spoustu radosti, spoustu pozitivně orientované diskuze a docela jako důležité, myslím, debaty o tom, co nás tedy v tom pozitivním duchu konstituuje. Protože my tuhle debatu určitě jakoby umíme, jenom občas byla trošku možná unesená nebo instrumentalizovaná zbytečně směrem k polarizaci, ale není nezbytný takhle výst, vůbec není nezbytný takhle výst.
Jaké ohlasy se snášely na ty vaše projekty nejenom třeba z té odborné nebo politické bubliny, v uvozovkách ona je dost podobná, řekněme si otevřeně, ale i třeba jako dostalo se to ven, dostalo se to mezi ty občany, kteří třeba za normálních okolností by vůbec nepřemýšleli nad tím, že nějaká kulturní diplomacie je a co by vlastně měla obsahovat. Pomohlo to, že jste napsali nějakou knihu, že jste vydali podcast, otevřít toto téma i třeba u kávy?
No tak vy jste narazila na to, co je vlastně kulturní diplomacie? A mě teď napadá, že jsme si to tady vlastně vůbec neřekli. A to je jeden z nešvarů toho pojmu. Prostě obsahuje dva výrazy, které jsou složité a strašně široké. A myslím si, že s tím nemá problém jenom odborník, který to musí prostě nějak akademicky uzavřít, nebo expert, úředník, politik, říci, kde začíná a končí kulturní diplomacie. To je dané tou bezbřehostí určitou pojmu kultura a my si prostě v každém kontextu musíme říct, co tím myslíme. A jestli je to ta kultura jako čistě umělecké vyjádření, anebo jestli je to něco, co zahrnuje prostě nějaký celý kulturní model, náš životní styl, naše hodnoty a názory. Takže to je první úskalí. Snažili jsme se poskytnout tedy náš pohled na kulturní diplomacii. Samozřejmě my jsme naráželi na to, že to je úzké téma. Obecně lidí, co se u nás zajímá o zahraniční politiku, prostě není mnoho, protože zahraniční politika je primárně zaměřena na zahraničí. A v poslední době se konkrétně v té kulturní diplomacii hodně mluví o tom, že ona má nějakou domácí dimenzi, že by to prostě nešlo bez dialogu s domácím kulturním prostředím. A proč bychom vlastně nenabízeli i doma to, co ukazujeme navenek? Je to vlastně to samé, co nabízíme doma, to, co nabízíme venku. Takže my jsme v té knize spíš nabídli spoustu otázek formou takových dilemat, co takový člověk, který kulturní diplomacii praktikuje nebo kdo ji studuje, já můžu mluvit třeba o studentkách a studentech, které musím říct, že to téma zajímá, co takový člověk vlastně řeší, jak na té nejvyšší úrovni, jako proč má být kulturní diplomacie financována tady z veřejného rozpočtu, proč daňový poplatník má vůbec mít zájem na to, aby něco takového existovalo. Ale zaměřovali jsme se tam i na velmi konkrétní otázky, které řeší ve své každodennosti třeba ředitelka nebo ředitel Českého centra, jak vypadá jeho běžný den, co vlastně, jak co si pod tím představit. A ta knížka se nemusí číst celá, někdo si může přečíst pouze o ekonomických aspektech kulturní diplomacie, někdo může se více zaměřit na to, jak třeba vypadalo české předsednictví a kulturní program, když Jitka působila jako ředitelka Českého centra v Bruselu. No my samozřejmě doufáme, že ta knížka tu debatu trošku otevře. To byl náš hlavní cíl, že se o tom bude trošku mluvit. A ne proto, aby jsme zajistili slávu tomu tématu a té agendě zahraniční politiky a sobě, ale aby jsme se zamýšleli nad tím, ono to zní trošku jako možná nabubřele, že tak velká otázka, ale co vlastně jsme, protože u toho to všechno začíná. My si musíme nejdřív definovat nějakou vnitřní identitu, kterou pak chceme prostě posílat do světa a ještě si říct, jaký cíl tím sledujeme. Takže jsme zaznamenali, že zájem o to téma je, že spoustu lidí, kteří pracují jak ve veřejné státní správě, tak vlastně ocenili, že se to téma otevírá. Já můžu mluvit za studentky a studenty, ale když přijdu na chalupě do hospody, tak se přiznám, že tam se o kulturní diplomacii nebavíme. No.
Můžu ještě navázat tady na Elišku. Eliška zmínila kapitolu, kterou zpracovala velmi pěkně o ekonomické dimenzi kulturní diplomacie a to je druhý takový jako důležitý segment, u kterého vnímáme velký zájem o to téma budování značky Česka navenek v širším slova smyslu, protože když se zeptáte českých biznesmenů, tak řada z nich vám řekne, že je to překvapuje pro ně velmi důležité. Mimo jiné, protože brand tvoří taky důležitou složku hodnoty jejich produktu zahraničí. A v posledních měsících jsme vedli skutečně zajímavé hovory, jednak se soukromou sférou, s českým biznesem, se kterým samozřejmě v českých centrech pracujeme po různých jako parciálních příkladech, prostě propagujeme společně český design, české videohry a tak dále, ale teď obecně je mnohem větší zájem právě i o ten brand Česka a vlastně spolu se soukromým sektorem a s některými dalšími českými státními institucemi, které se podílejí na naší prezentaci v zahraničí, mluvím o Czech Turismu, Czech Tradu, Czech Investu, Domu zahraniční spolupráce, Národní sportovní agentuře, teďka úplně konkrétně se bavíme o tom, jak posunout brand Česka jako takový v zahraničí a doufám, že i tady dojdeme teda k nějakým konkrétním výsledkům vlastně v docela dohledné době, protože nejenom, že tohle téma na sebe navazuje tyhle jakoby symbolické a výhradně zahraničně politické aspekty, ale také aspekty, které mají velmi konkrétní dopad pro český soukromý biznesový sektor.
Co by tedy mělo být nějakým cílem té kulturní diplomacie? Bavíme se tady teďka převážně o Česku, tak možná zůstaňme u toho, co by si lidé v zahraničí měli asociovat s tím, když se řekne Česko. Co prosazují česká centra? Jaká je možná spíš praxe a potkává se to?
Pozitivní emoce, když to řeknu hodně obecně, v každém tom teritoriu, kde působíme, tak máme trošičku jiné potřeby. Jsou země, kde se o nás ví hodně málo, jsou země, kde se toho o nás ví spoustu. Myslím, že jako obecně průřezově všichni cítíme, že se velmi dobře, snadno a často Česko spojuje s krásnou siluetou barokních kostelů pražských, ale že určitě máme dostatek kapitálu na to, abychom ho prezentovali i jako zemi s velmi jako dobrou orientací v současném prostoru a se zajímavou inovační scénou a sektorem viz téma videoher, který třeba v českých centrech teďka zpracováváme docela masivně a který nejenom, že je, myslím, zajímavý i pro teda biznisový sektor, ale zároveň nám pomáhá posouvat tu image Česka do zahraničí jako prostě inovátora. Jsme v bruselských chlebíčcích, myslím, že bruselská bublina velmi dobře ví to, jak teďka se zlepšila pozice Česka i díky tomu, jak jsme demonstrovali v politické sféře tu naší schopnost vést a spolupracovat. Zároveň mluvím samozřejmě obecně o úspěšném předsednictví a muniční iniciativě v nedávné době. Tohle je něco, co naší image významně posouvá kupředu a je zase opět potřeba skrze i ty prostředky té soft power, té kulturní diplomacie ukazovat, že zkrátka jsme země, která je velmi dobře zorientovaná a velmi dobře je schopná komunikovat zkušenost specifické části Evropy, která je prostě relevantní pro současný geopolitický kontext.
Často i zaznívají asociace nebo nějaké narážky na velké české osobnosti, jako třeba Václav Havel ze sportovců Jaromír Jágr. Jaká další jména nebo pojmy by bylo záhodno asociovat s Českem?
Teď jsem mluvila vlastně o Bruselu a kolikrát zaznívá zase v bruselské bublině té mezinárodní, že náš současný prezident je takový jako krásný, vlastně symbolický exportní artikl, jo, tak to třeba je něco, co určitě je pro nás hrozně pozitivní. My se samozřejmě hodně snažíme pracovat se současnými tvůrci, současnými skladateli, třeba v rámci letošního roku české hudby s mladými animátory. Já jsem tehdy zval do Bruselu Dario Kaščevu s herními vývojáři, s mladými designéry, to všechno je vlastně nekonečný rezervoár skvělých talentů. V rámci současného roku českého bychom říkali, že my vlastně chceme najít pro svět současného Smetanu. Tak to je trošku hyperbola, ale v tomhle mohou hrát česká centra velmi dobrou roli.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Když se podíváme v Evropě po nějakých vzorech, tak já už jsem to zmiňovala v tom úvodu. Francie si hodně zakládá na tom, aby budovala a posilovala tu svoji značku, hodně do kulturní diplomacie investuje. Mohli bychom tu debatu, která ve Francii kolem této složky zahraniční politiky se děje, můžeme ji trošku přiblížit, Eliško?
Francie je často uváděna jako příklad země, která dlouhodobě investuje svoje zdroje a i vlastně takový jako retorický potenciál do kulturní diplomacie. A Francie skutečně od vlastně první poloviny 20. století tu kulturní diplomacii aktivně používá v rámci svého celosvětového působení, skutečně globálně, ať už díky síti svých kulturních institutů nebo francouzských aliancí. A vlastně je to taková část zahraniční politiky, kterou Francie nikdy nespochybňovala. Na druhou stranu zdá se mi, že v poslední době už to prostě není ten hlavní příklad a model. Mně se samozřejmě na Francii jako takovému nadšenci, když to řeknu neakademicky, té kulturně diplomatické práce líbí, že ta kultura tam svoje místo má. A když se podíváme na projevy státníků, takové ty velké projevy každoroční před diplomatickým sborem a podobně, tak ve Francii prostě ta kultura zaznívá na prvním místě jako toho projevu. U nás je to někde na konci pár odstavců. Věc. Jeden, dva řádky bych řekla. A takže to přihlášení se k tomu, že kultura hraje velkou roli, jednak v nějakém vlastním sebevědomí, že to je něco, co ten stát chce nadále podporovat, a že to také hraje roli ve vnějším působení. To prostě v té francouzské tradici je dlouhodobě. Ale Francie už na to jednak nemá dostatek prostředků tohle udržet. To je vlastně velmi patrné, že bojuje s tím, že to je prostě neudržitelné, je to drahé, takové ambice naplnit. A pak taky vlastně už není tím, kdo určuje takové nějaké trendy ve virtuální kulturní diplomacii nebo ve snaze se posunout nad ten tradiční model takového nějakého vyzařování, když Francie hodně mluví o tom, že kulturní diplomacie je dialog a ne pouze šíření nějaké kulturní osvěty, ale pořád inklinuje k tomu prostě šířit nějaký kulturní vzkaz do světa. Takže Francie určitě je proto slavná, ale Česká republika se v současné době ohlíží i jinam a ohlíží se jak z hlediska možných paralel a zdrojů, protože Francie prostě je více než 60-milionová země, těžko se dá srovnávat s námi. Díváme se i do středoevropského prostoru, díváme se do Skandinávie, díváme se k zemím, které prostě mají nějakou srovnatelnou velikost a srovnatelné možnosti a možná teda spíš jistě jsou dynamičtější ve své kulturní diplomaci než Francie.
27 individuí se sdružuje v Evropské unii. Má Evropská unie vůbec šanci prezentovat se na poli té kulturní diplomacie jako celek? Je toho vůbec schopná a vynakládá na to nějaké prostředky? Snaží se o to?
Evropská unie o kulturní diplomacii moc nemluví. Tak jako nemluví příliš o kulturní politice, protože by zasahovala prostě do oblasti, která je citlivá a patří víc členským státům, tak ani nemluví příliš o kulturní diplomacii. Takže když se podíváme do aktivit prostě diplomatické evropské služby, tak vidíme, že se používá spíš pojem mezinárodní kulturní vztahy a nějaká jakási kulturní dimenze ve vnějším působení Evropské unie. Ale samozřejmě, Evropská unie, aniž by ten pojem používala, tak ty kulturně diplomatické nástroje má ve svém repertoáru a v komunikaci se zahraniční veřejností ta kultura je prostě aplikována. Ale je to spíše taková jako snaha udržovat kontakt s veřejností nad rámec tradiční prostě diplomacie, než že by se razil nějaký konkrétní kulturní model. Že by se řeklo, tohle je takováhle evropská kultura, bude tedy šířena navenek. Řekla bych, že je hodně hodnotová v posledních letech. To je takový jako hodně typický rys, prostě Evropská unie se nějakým způsobem chová se prostě multilaterálně, respektuje lidská práva a našli bychom takový jako širší repertoár toho, co Evropská unie se snaží světu sdělit. A to je tedy prostředky potom nějaké kulturní či veřejné diplomacie prostě šířeno dál. Úsilí o nějaký jeden kulturní model podle mě ani nikdy nebude. A myslím si, že Evropská unie i vítá to, že prostě ten kulturní vzkaz je různorodý a že se tam potkává více aktivit více členských států. Je tady ale samozřejmě spousta iniciativ, které je velmi zajímavé sledovat, jako jsou například iniciativy Sdružení EUNIC, kde se sdružují kulturní instituty jednotlivých členských států. Česká republika je v tomhle velmi aktivní a řekla bych, že jako se od toho i hodně slibuje v budoucnu, že budeme aktivním členem EUNICu. A to jsou platformy, které nijak nesvazují členské státy, jak působit v zahraničí, naopak spíš dávají prostor pro iniciativu společnou, jako je třeba Noc literatury, která probíhá v Praze a v dalších městech a kde jsou česká centra hodně aktivní. Takovým aktivitám se pak prostě přidávají další kulturní instituty. Přijde mi, že to je skvělá cesta, že je to cesta, jak poznat, jak to dělají ostatní a jak právě třeba ta společná témata hledat, aniž by se jako potírala nějaká prostě kulturní specifika jednotlivých členských států.
Možná k té hodnotové složce, co tady Eliška zcela správně zmínila, vlastně tím hlavním nástrojem té jakoby kulturní diplomacie evropské jsou zkrátka grantové programy, které vypisuje v rámci mezinárodních kulturních vztahů. Nejčastěji to je třeba revitalizace nějakého muzea někde v nějaké severoafrické zemi, jo, třeba v Egyptě nebo v Maroku. A to, jak do toho vstupuje Evropská unie svou agendou, a skutečně to musí být tak trochu nepřiznaně, jak tady padlo, je právě skrze jakoby hodnotové požadavky na toho partnera. To znamená, v tom grantovém projektu bude, přispějeme vám na to, abyste tohle muzeum mohli zprovoznit, no si postavili nějaký nový tým, ale chceme, aby ten tým byl inkluzivní, aby se tam měly zastoupené ženy, aby tam byly dodržené nějaké ekologické standardy a tak dále. Takže jakoby z té logiky věci, tím, že Evropská unie vlastně nesmí provozovat kulturní diplomacii, se nechává mít hodně na té druhé straně ale kritéria projektů ukazují, které hodnoty jsou pro Evropskou unii klíčové. To je takový hlavní nástroj, jak Evropská unie působí kulturně mimo své území.
Abych ještě doplnila ze zkušenosti jako na univerzitě, že spousta aktivit se odehrává i skrze ty vzdělávací programy, které nejsou rámovány jako kulturní, ale vlastně i ten Erasmus Plus, prostě možnost zapojit zahraniční univerzity do různých konzorcí a do společných programů. Tam je velký důraz na hodnotovou složku, když se třeba píšou společné granty na společné magisterské programy s univerzitami z EU a mimo EU, tak samozřejmě je tam třeba vysvětlit velmi obšírně, do jaké míry takové projekty přispívají k nějakému kulturně hodnotovému prostě šíření toho, co Evropská unie jaksi zastřešuje. Takže o tom se možná málo mluví, ale musím říct, že i ze své praxe, jak si na vysoké škole vidím, že kulturní diplomacie se hodně potkává tedy s tou vzdělávací složkou a zrovna v případě Evropské unie je to jako hodně, hodně důležitá dimenze.
Což je ale něco, co jsme už tady zmiňovali, co už tady zaznělo, že možná bychom nad tou politikou jako takovou neměli přemýšlet v těch dimenzích nebo v nějakých škatulkách, ale skutečně se o tom bavit jako o něčem, co kde všechno spolu souvisí. Když jste tady obě teďka mluvili, tak mě k tomu napadalo, přestože tedy Evropská unie jako taková kulturní diplomacii oficiálně neprovádí, tak ale přeci to, aby ten její obraz byl vnímán pozitivně, což je jeden z cílů, řekněme, kterého se snaží kulturní diplomacie nebo pomocí kulturní diplomacie nějaký aktér dosáhnout, tak přece může ospravedlnit nějaké aktivity nebo podpořit aktivity, které dělá, takže vlastně dává velký smysl, aby se investovalo i do této kapitoly, řekněme.
Určitě dává, já dám jenom stručný komentář a Eliška to určitě okomentuje mnohem jakoby expertněji, jo. Z mé zkušenosti, zkrátka Evropská unie se drží takové té trochu jakoby pragmatické úřednické stydlivosti v tomhle ohledu a je velmi opatrná na velikášská prezentační gesta až do tohoto momentu. A myslím, že odsud i vychází spousta momentů, kdy ta její prezentace je vlastně docela jakoby pragmatičtější, než by u tak velkého geopolitického významného celku mohla být. To je můj dojem, jsem si jistá, že i tohle je tématem řady diskuzí i v rámci tedy evropských struktur, ale nechám prostor kolegyni.
Přemýšlím, co k tomu dodat, protože já se často setkávám s tím, že vlastně lidi jsou překvapeni, ať už uvnitř Evropské unie nebo mimo, že ty jednotlivé aktivity, o kterých se tu bavíme, ať už v oblasti kulturní, umělecké nebo prostě vzdělávací, vůbec jsou součástí nějaké cílené agendy, která má nějaké kulturně diplomatické zadání nebo veřejně diplomatické zadání. A i studenti, kteří studují evropská studia a zjišťují, kolik aktivit se odehrává ve směru k zahraniční veřejnosti, kolik vlastně těch projektů je zaštítěno Evropskou unii, ať už je to od těch dlouhodobě trvajících, jako je Evropské město kultury, které se postupně dostalo i za hranice Evropské unie v rámci evropské politiky sousedství a podobně, nebo to jsou prostě aktivity spojené s Erasmem, že my si to vlastně nepropojujeme. A člověk si říká, že na jednu stranu je to nutné, aby to bylo přiznáno, protože to je fér. V zahraniční politice často jsme se tady bavili, v tom podcastu jsme řešili, jak se vlastně má férově kulturní diplomacie chovat, aby nebyla pouze nějakou propagandou. A ta podmínka, že se k té aktivitě vlastně přihlásíme, je jeden z těch základních rysů. Takže je třeba se k tomu přihlásit, ale na druhou stranu jako usilujete o to, aby se ty aktivity prostě staly běžnou součástí nějaké kulturní nabídky, možnosti, aby byly vlastně nějakou přirozenou cestou, jak navazovat kontakt se zahraničním publikem. Aby to nebylo, teď vstupujete do oblasti kulturní diplomacie, pozor, ale abyste věděli, že to je něco, co se týká vašeho kulturního života naprosto, naprosto přirozeně. No. Takže těch aktivit je prostě strašně moc. Jako to je neuvěřitelné a vlastně jsem si ani nevšimla, že by to někde bylo, je to těžké i najít pro akademika nějaký souhrn prostě všech aktivit, které se vlastně dějí. Je to takový jako vesmír, který na sebe nabaluje další projekty. No.
Zmínili jsme tu slovo propaganda. Poprvé. Je to něco, čemu se všichni, kdo dělají kulturní diplomacii, snaží cíleně vyhnout, protože to má velmi negativní konotace, byť to slovo jako takové nemusí znamenat nutně něco negativního, ale bohužel nebo bohudík z historie jsme si to trošku přebrali jinak.
Tak to slovo jako takové, jak správně říkáte, původně vůbec nemělo negativní význam, až teprve po druhé světové válce, ve které, nebo i před kterou, i během které, zejména teda Německo, Třetí říše, zneužila velmi drsně a cynicky svoji skvělou kulturu pro nějaké jakoby zjemnění těch agresivních akcí zahraničí, nabylo tenhle negativní význam. Myslím si, že jsou celkem jako už jasně dané standardy, jak uchránit kulturní diplomaci od téhle neblahé minulosti. Samozřejmě, že vždycky platí to, co už tady padlo. Ten stát zkrátka se musí podepsat po to, co dělá. Jedna z epizod, která tohle nejvíc formovala, bylo dlouholeté financování kulturních a veřejně diplomatických aktivit Spojených států v zahraničí. Třeba to známé vydávání různých kulturních periodik i nám dobře známá přítomnost bylo financováno ze strany amerických tajných služeb a bylo to děláno tajně, vlastně i bez vědomí zřejmě těch, kteří se na tom podíleli třeba jako editoři. Takže tohle, když prasklo, myslím, někdy v 70. letech, tak samozřejmě se to stalo jakoby nepřijatelnou praxí už od té doby navždy. To je jedna věc. Druhá věc, kterou my držíme v českých centrech velmi svědomitě, je, že samozřejmě musíte nechat umělcům a kurátorům volnou ruku. Vy nemůžete jejich sdělení předem nějak sešněrovávat nebo cenzurovat, to je, myslím, jakoby úplným standardem kulturní diplomacie v současné době. Nepochybuji, že ještě zažijeme pokusy, jak i tuhletu oblast zahraniční politiky ovlivňovat více, než by bylo ku prospěchu, ale myslím, že v evropském standardu je relativně dobře už sformulováno to, jak ji od toho uchránit.
Já bych na závěr chtěla ještě jednu negativní konotaci zmínit. A to, protože se o tom bavíme v bruselských chlebičcích, tak vztaženou k Evropské unii. Protože často teď zaznamenávám v poslední době, že když někdo referuje na Evropskou unii, tak v tom českém kontextu zejména, raději používá Evropa, byť myslí Evropskou unii. Váže se to k té kulturní diplomaci, protože je to využití nějakého názvu, nějaké značky, asociace. A moje otázka zní, jestli tohleto záměrné možná matení pojmů, byť jako je to pořád do značné míry velmi podobné, nenahrává tomu, že pak ten obraz je nějakým způsobem poškozován.
Podle mě strašně záleží na tom, jaký asociace teda to druhý slovo, v tomto případě Evropa, vzbuzuje. Jo? Není hlavním cílem kulturní diplomacie mít vždycky všude to správné logo. Hlavním cílem je prostě kultivovat pozitivní emoce vůči vaší zemi nebo tomu celku v zahraničí. Proto záleží, jak je pojem Evropa vnímaný. Já na tohle třeba data nemám, ale dovedu si představit, že pokud se vám podaří, i když třeba s jiným slovem Evropa, vypěstovat tu emoci, kterou potřebujete, takže to je v pořádku.
Eliška Tomalová to vidí stejně.
Ne, mě to donutilo se zamyslet nad tou naší diskuzí o názvu našeho státu. Já vím, že to posouvám trošku jinam, ale je pravda, že to je teď chápáno jako docela úspěch české diplomacie, že se nám podařilo etablovat ten výraz Čekia. Mm-hmm. A to teda trvalo hrozně dlouho, takže ono se to dá pozorovat jako živelně, že dochází ve společnosti k nějakému posunu směrem k užívání nějakého pojmu, bude to mít nějaké konotace, pozitivní, negativní, anebo je to teda i výsledek nějaké cílené kampaně, kterou může vzít do ruky stát a říct si, my chceme mít prostě jasný název, nechceme, aby naše země byla komolena v zahraničí, pojďme se dohodnout, že to takhle sjednotíme. Takže my jsme tu velkou debatu o názvu státu měli tady v České republice. A řekla bych, že je tedy docela úspěšně uzavřena už a že se nám daří ten název Čekia používat.
Určitě, ale tam je teda ten kontext takový, že vlastně bohužel ještě stále i blízko k nám existují země, kde se tak přesně neví, co to Česko je nebo ta Česká republika, takže je tam horší výchozí pozice než s Evropou. Tu doufám, že většina lidí cca na mapě je schopná určit.
Nechme tady tu debatu otevřenou. Já jsem moc ráda, že jsme si o kulturní diplomacii mohli v bruselských chlebičcích popovídat s Jitkou Pánek-Jurkovou. Moc krát děkuji, že jste si udělala čas.
Moc děkuji za pozvání.
A Eliškou Tomalovou taky děkuji.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A na závěr ještě poslední shrnutí před institucionálními prázdninami. V pondělí se v Bruselu sešli ministři zahraničí. Toto setkání se zopakují na stejném místě i v srpnu, přestože původně měli na tzv. Gymnich zamířit do Budapešti. Bezprecedentní krok vůči předsednické zemi oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Reagoval tak na samozvanou mírovou misi maďarského premiéra Viktora Orbána. Šéf maďarské diplomacie Peter Szijjártó se bouří a mluví o hysterii ze strany EU, ale není mu to nic platné. Poslední slovo v této věci má vysoký představitel. Poprvé proběhlo jednání nově zvolených europoslanců ve výborech. O tom, do jakého zamíří který český europoslanec, jsme vás informovali v minulých bruselských chlebíčcích. Tak nyní už potvrzené, co bylo avizované. Veronika Vrecionová z ODS, reprezentující frakci ECR, se stala předsedkyní vlivného výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Ve vedení výboru usedne ještě další Čech. Místopředsedou výboru pro hospodářství a měnu bude europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09 a frakce Evropské lidové strany. Česko má jasno, koho vyšle jako nominanta do příští Evropské komise. Vládním kandidátem je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z Hnutí STAN. Kabinet se na tom shodl na středečním zasedání. Cíkelovo jméno není překvapením, byl to ostatně on a Danuše Nerudová, které starostové předložili vládě k projednání. Co je ale zarážející, že je nominant skutečně pouze jeden. Staronová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová totiž ve svém projevu zdůrazňovala, že bude chtít genderově vyváženou komisi a požádá členské státy o dva kandidáty na eurokomisaře, o muže a ženu. Tento apel přišel pár hodin po potvrzení Síkely ještě i černý na bílém v dopise, který předsedkyně komise adresovala premiérovi Petru Fialovi. Tak uvidíme, jestli výběr pěti koalice obstojí, nebo zda narazí. To bude pro tento díl bruselských chlebíčků vše. Přestože v Bruselu a Štrasburku začíná období dovolených, nemusíte mít strach. O nové díly našeho podcastu nepřijdete ani v srpnu. A rovnou vás nalákám, že další týden budeme mluvit o maďarském předsednictví. Od pondělního rána ho najdete jako vždy v podcastových aplikacích na webech iRozhlas.cz a Radiožurnálu, nebo ve 14.30 na vlnách Českého rozhlasu Plus. To už je ode mě vše, od mikrofonu se loučí a při další epizodě se těší Anna Urbanová.